Garður Bjarnason.
Virðulegi forseti. Ég mæli fyrir nefndarálitum frumvarp til laga breytingu á ýmsum lögum vegna samnings þáttöku lýðveldisins Króatíu á Evrópska efnahagssvæðinu. Þetta nefndarálit utanríkismálanefndar. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund fulltrúa utanríkisráðuneytisins svo og fulltrúa velferðarráðuneytisins. Með frumvarpinu er gerð tillaga að samningur þáttöku lýðveldisins Króatíu og Evrópska efnahagssvæðinu verið fullgiltur auk þess sem lagt til að þær breytingar sem gerðar eru á meginmáli EES-samningsins verð með aðildarsamningnum hafi lagalegt gildi hér á landi. Þá eru lagðar til breytingar á lögum við frjálsan atvinnu og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins. Lögum útlendinga og lögum atvinnuréttindi útlendinga vegna þeirra aðlagana sem gerðar voru við ákvæðum frjálsa fyrir launþega en aðildarríkjum EES-samningsins er heimilt að beita eigin reglum á þessu sviði í ákveðin tíma frá aðild Króatíu að Evrópusambandinu. Í athugasemdum við frumvarpi kemur fram að í aðildasáttmála Evrópusambandsins var samið sérstaka aðlögun á löggjöf Evrópusambandsins gagnvart Króatíu á tilteknum sviðum. Meðal þess sem gerður var fyrirvari var gildistaka ákveða fyrstu til sjöttu greinar reglugerðar ESB nr. 492 öllu frelsi launafólks til flutnings innan Evrópusambandsins með síðari breytingum. Þannig heimilar samningurinn inngöngu Króatíu í Evrópusambandi aðildarríkjum að fresta gildistöku ákvæðana til 1. júlí 2015. Þá er aðildarríkjum Evrópusambandsins ennfremur heimilt að fresta gildistöku ákvæðana í alltaf 5 ár til viðbótar eða til 1. júlí 2020. Sömu aðlaganir voru gerðar í aðildarsamningum að Evrópska efnahagssvæðinu og hafa aðildarríki Evrópska efnahagssvæðisins þar með talið Ísland því sömu heimildir til aðlagana á þessu sviði. Í frumvarpinu gert þar aðferð að Ísland nýti sér framangreindar heimildir og að ákvæði fyrstu til sjöttu greina reglugerðar ESB nr. 492/2011 frelsi launafólks til flutninga innan Evrópska efnahagssvæðisins ásamt síðari breytingum verði frestað að því er varðar aðgengi borgara Króatíu að íslenskum vinnumarkaði. Gert er ráð fyrir ákvæði þessi tæki gildi 1. júlí 2015. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Háttvirtur þingmaður Árni Þór Sigurðsson gerir fyrirvara við álitið sem lítur að því að hann telur ekki nauðsynlegt að nýta heimildir til tímabundinnar, frestunar og gildistöku ákvæða. Háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson var fjarverandi við afgreiðslu málsins en undir þetta nefndarálit rita þann 12. mars síðastliðinn Birgir Ármannsson formaður, Vilhjálmur Bjarnason framsögumaður, Ásmundur Einar Daðason, Árni Þór Sigurðsson með fyrirvara, Frosti Sigurjónsson, Óttar Proppe, Sigríður Dögg Gunnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson og Sigríður Andersen, allt háttvirtir þingmenn. Virðulegur forseti, ég hef lokið máli mínu.
Fleiri